habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo isniina bisha may waa 16 sanadka 2016ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17.19 mitrban iyo boga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan baarlamaanka soomaaliya oo lagu eedeeyey inay cagajiidayaan ansixinta heshiiskii laga gaaray doorashada.
baarlamaanku wuxuu ka qabtana wuxuu gole madaxweynaha, saasay madaxweynaha saxiixiisu sharci ku noqonaysaa. ma ku doodi karaan, xaqna uma laha inay ku doodaan. inay yidhaahdaan waxaan soo saarnay, waxba lagama bedeli karo, lama taaban karo, waxba lagama samayn karo.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan dowladda soomaaliya oo mar kale baaq u dirtay dhallinyarada ku jira al-shabaab.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay mid ka mid ah suugaan curiyaasha cusub ee soomaalida.
waagii gudutiyo gabalkii dhacayana ninba waa hayihiisa leh watu yidhi abwaan hore ruuxa laba wajiila khalaadhiga hani waa caado.
xubintii qurbe iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. dowladda liibiya iyo caqabadaha dhanka amniga ee haysta ayaa diiradda lagu saarayaa marka diblomaasiyiin ay maanta ku kulmaan magaalada Vienna si ay uga wada hadlaan xaaladda dalkaasi oo qalalaasooyin ay ka jireen tan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweyne Qaddafi sanadkii 2011. xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda Talyaaniga Paolo Gentiloni ayaa marti gelinaya kulankan oo lagu taageerayo dowladda heshiiska qaran oo reer galbeedku ay rajeynayaan inay midayn doonto dalka Liibiya. dowladaha caalamka uu aqoonsan yahay ayaa caqabado waxay kala kulmaysaa kooxo badan oo mucaarada oo ka jira dalka Liibiya. dowladda cusub ayaa waxaa sidoo kale ay halis ka soo wajahaysaa kooxda Daacish oo saldhigga ka samaysatay magaalada bartamaha dalkaasi ku taala ee Tripoli, halkaasi oo weeraro qorshaysanna ay uga qaadayaan dalka Tunisia. sargaal ka tirsan waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay in dhammaanba ka qaybgalayaasha kulanka maanta ay isku raacayaan in ay Daacish tahay dhibaatada ugu weyn ee gobolka iyo Liibiyaba ka jirta.
kooxda Daacish ayaa baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ku weerartay magaalada Baghdad iyo goobo kaloo dalka Ciraaq. shan weerar ayaa axaddii shalay kooxdu ku fulisay dalka Ciraaq, kuwaasi oo uu ka mid ahaa weerar lala beegsaday warshad gaasta soo saarta. weeraradan ayaa isugeyn waxaa ku dhintay ugu yaraan 100 qof. inta badan sanadkan ayaa kooxda waxay adeegsan jirtay dad naftooda soo biimaya, laakiin beryahan dambe waxaa soo badanaya weerarada ay u adeegsanayaan baabuurta laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa.
Donald Trump ayaa sheegay in xiriirka uu la leeyahay ra-iisul wasaaraha Britain kadib markii uu ugu yeeray maalqabeenkan markaasi la filayo inuu noqdo musharaxa xisbiga jamhuuriga mid dadka kala qaybinaya oo nacas qaldan ah in ay dhici karto inaanu ka soo reynin, kadib markii uu soo jeediyey Donald Trump in si kumeel gaar ah loo hakiyo muslimiinta Mareykanka soo galaya. Trump ayaa sheegay inuusan filaynin in xiriir wanaagsan ay yeeshaan isaga iyo Cameron mar uu la hadlayo shabakada warbaahinta ee Britain laga leeyahay ITV. maanta waxa uu sheegay inuu jeclaan lahaa inuu xiriir wanaagsan la yeesho Cameron, balse ay u egtahay inuusan Cameron doonaynin in arrintaasi ay ka wada hadlaan. ra-iisul wasaare Cameron ayaa weeraray hadalkii Donald Trump ee ku aadanaa muslimiinta Mareykanka soo galaysa bishii December, markaasi oo Trump falcelin ka sameynayay weeraradii ka dhacay Paris ee 130 qof ay ku dhinteen iyo 14 qof ee kale ee ku dhimatay San Bernardino, California.
madaxweynaha la doortay dalka Philippines Rodrigo Duterte ayaa sheegay in uu baarlamaanka dalkaasi ka codsan doono in lasoo celiyo xukunka dilka ah ee lagu fuliyo dadka gala dembiyada culus sida dilka iyo kufsiga. madaxweynaha cusub ayaa u sheegay saxaafadda in uu door bidayo in xukunka dilka loo fuliyo qaabka daldalada ah oo uu ku tilmaamay inay ula muuqato inuu yahay mid waafaqsan bini'aadanimada. waxa kale uu sheegay inuu booliska u ogolaan doono inay toogasho ku dilaan dembiile kasta oo isku dayaya inuu diido in lasoo xiro. Duterte ayaa toddobaadkii hore ku guuleystay doorashooyinkii ka dhacay dalkaasi kadib markii uu ballanqaaday inuu tallaabooyin adag qaadi doono kuwaasi oo dembiyada looga hortegayo. Kooxaha u ololeeya xuquuqda aadamaha ayaa sheegay inuu mas-uul ka ahaa dilal badan oo loo geystay in ka badan 1,100 qof intii uu duqa magaalada ahaa, gaar ahaan magaalada Davao. Halka aad dhegaysanaysaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Afhayeen u hadlay xisbiga maamula Koonfur Afrika ayaa ku eedeeyay dowladda Mareykanka inay isku dayeyso inay majaxaabiso dowladda Koonfur Afrika. Wariyaha VOA da Anita Paul oo ku sugan Johannesburg ayaa sheegaysa in sidoo kale safaaradda Mareykanka ay eedadaasi si xoogan u beenisay. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
Markii ugu dambeysay oo siyaasi sare oo Koonfur Afrikaan ahi uu ku eedeeyo Mareykanka inuu isku dayiyo inuu taageero isbeddel lagu sameeyo maamulka ay ahayd bishii Febraari, markaasuu safaaradda Mareykanka ee dalkaasi ay warkaasi beenisay. Danjire Patrick Gasbard ayaa iska fogeeyey inuu abaabulayo afgambi ka dhaca waddankaas, laakiin diblomaasiyiin ka kala socda labada dal ayaa la yaabay eedeymaha ka soo cusboonaaday. Xisbiga Golaha Qaranka Afrika ee African National Congress ee talada dalkaasi haya, afhayeen u hadlay xisbigaasi oo la yiraahdo Zizi Kodwa ayaa warbaahinta u sheegay in dowladda Mareykanka ay isku dayeyso inay majaxaabiso dowladda sida dimuqraadiyadda ahi loo soo doortay ee Koonfur Afrika. Wakiilla ka kala socda labada dowladood ayaa si degdeg ahi u beeniyey eedda Zizi Kodwa oo uu ku jiro wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Koonfur Afrika Clayson Munyela. Ka dowlad ahaan kuwani ma ahan aragtideenna. Aragtida dowladda xiriirka nagala dhexeeya Mareykanka waa mid xooggan oo wanaagsan. Hadallada Kodwa ayaa imaanaya iyadoo wargeys Ingiriis ahi uu daabacay in sirdoonka Mareykanka ee CIA-du ay ku caawiyeen maamulkii midab kala sooca ee dalka Koonfur Afrika xiriggii Nelson Mandela ee 1960-kii. Laakiin eeddaas ayaa waxaa si kulul u beenisay safaaradda Mareykanka ee waddankaas. Afhayeen u hadashay safaaraddaasi Cindy Harvey ayaa eedeymahaasi ku tilmaamtay kuwa aan jirin.
Really, you know, South Africa is a strategic partner and a friend of the United States.
Dhab ahaantii Koonfur Afrika waa saaxiib muhiim u ah Mareykanka. Dowladaha sida dimuqraadiyadda loo doortay ee Koonfur Afrika iyo hay-adaheeda adag ee dimuqraadiyadeed Mareykanku uma arko maamul ahaan. Eedeymahooda ku aadan inaan inagu raadinayno in aan majaxaabino dimuqraadiyadda Koonfur Afrika waxay ka hor imaanaysaa qiirada iyo kufaanida xiriirka muddada dheer jiray ee nagala dhexeeya Koonfur Afrika.
Harvey ayaa sheegtay in safaaradda Mareykanka sidoo kale aysan haynin warbixinada ku saabsan eedeynta CIA-da loo jeediyey.
Warbixintii Anita Paul waxaa inala socodsiiyey Jamaal Axmed Cusmaan, kad kala socotana waa VOA.
Beesha caalamka iyo madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa ugu baaqay xubnaha baarlamaanka Soomaaliya inay ansixiyaan heshiiskii dhawaan laga gaaray qaabka doorashada uga dhacaysa Soomaaliya sanadkan. Hase yeeshee, waxaa soo baxay in qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka ay silugsan yihiin qodobada qaarkood aysan ku talinayaan wax ka beddelka, taasi oo dhinaca kalena diidmo ka keenayaan hoggaamiyaasha saxiixay. Haddaba maxay yihiin qodobada heshiiskan iyo kuwa la isku diidan yahay? Waa qaybtii koowaad ee warbixinno ka kooban laba qaybood. Waxaa noo soo diray wariyaheenna Zeynab Abuukar.
Madaxa hoggaanka qaran oo ay ku mideysan yihiin dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada ka jira dalka Soomaaliya ayaa shirar kala duwan oo ay muddooyinkii dambe ku yeelanayeen magaalooyinka Muqdisho, Kismaayo iyo Garoowe ayaa ugu dambeyntii isfaham ka gaaray nidaamka kala guurka ah iyo hannaanka doorasho ee ku imaanaysa dowladda bedelaysa dowladda federaalka ee hadda jirta oo waqtigeedu ka harsan yahay muddada ka yara 4 bilood. Heshiiskan ay madaxa hoggaamiyaasha qaran gaareen horraantii bisha Abriil ee sanadkan ayaa soo afjartay isfaham waa la xiriiray hannaanka soo xulista xubnaha baarlamaanka Soomaaliya oo ka kooban aqal hoose iyo kan sare oo maamul goboleedyada qaar siiba maamulka Puntland ay si weyn uga soo horjeedeen in lagu soo xulo nidaamka 4-5 ay dowladihii hore ku imaan jireen. علي حاج حرسي او كميدا اقويها الندى الصوماليات ايا كهد ليا ركتديس سيدو هشيس كانو عاركو
انت انا نقوغ هاي هدانا وحبايق غرصونين ولي ما مقال ومانا مالينا ايو مامول قبولات وبرلمان كصوهر ديغي او انسيحين كدونيا اول مامول قبولات كي شروطي دوان كي فدر عربانا هاي وحن دونيا ان لجيتيمسي اما شرعيين لايسيو سي ان متغنا ان حقوق دا ومدى ان متيليو ان وكيل كاهي ان وقان عيو هداني كيني نوح بدن باكدمان هدي اي وحكدمان يهينا قف ان لجيتيمسي لهين اما شرعيات كفرديني شرعي ما سو ساري كرو اذا درادد وحي سو ساران وحاوية ورأي رأينا وحي وقد بنا قولها وسيرة قولها وسيرة مركو وحكاقبتو وحي وقد بنا بارلمانك بارلمانك وحكاقبتنا وحي مدحوينها ساسوي مدحوينها صحيحي سو شرعي كنو قونيسا ما كدو دي كران حقنا املاها انا كدو دان انا يلاهدان وحن سو سارني وحبالاك ما بدل كرو لما تابن كرو وحبال
qodobada heshiiskan oo isla qodob kamid ah uu sheegayo in baarlamaanka Soomaaliyeed la horgeeyo si uu u ansixiyo ayaa hadda horyaala baarlamaanka ay ka doodayaan inkastoo hore golaha wasiirada Soomaaliya ay u meel mariyeen qodobada heshiiska xubno badan oo kamid ah baarlamaanka federaalka siyaasiyiin iyo aqoonyahanno kale ayaa ka walaacsan qaabka heshiiskan uu u waafaqayo nidaamka iyo dastuurka dalka uu yaala mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa u arkay heshiiskan mid ka soo horjeeda dastuurka isla markaana ka hor imaanaya gudoomiyaha gudiga dastuurka baarlamaanka xilibaan Maryan Xariif Qaasim oo kamid ah xilibanada dhaliilsan heshiiskan ayaa sheegtay in 99% heshiiskan uu ka soo horjeedo dastuurka dalka
waxa ku dhigan madasha 99% waxaan dastuurka ogoleyn wuxuu ka soo horjeedaa qodobka 64 wuxuu ka soo horjeedaa qodobka 72 wuxuu ka soo horjeedaa qodobka 119 intaas oo qodob qodob kasta marka waxa qodob qodobadaas ku yaala iyo waxa ku yaala maxay ahayd madasha go'aanka isoo gaartay ayaa kala duwan waxay u kala duwan yihiin for example qodobka 60 muddo cayiman oo baarlamaanka siinaya oo ah in baarlamaanku uu dhamaado 19ka Agoosto ee sanadkan waa 4 sano ku dhigan qodobkaas marka hadii la ilaalo 2 bil hal si saidii iyo sida hadda prime minister ka uu sheegay iyo whatever hal saidii hadduu yiraahdo waxay jabinaysa qodobkaas aan jabay wax laga qabtay taa qodobka 64aad asna wuxuu ka hadlayaa xildhibaanada in lagu soo doorto hal cod iyo hal qof in lagu soo doorto waa tii ayadana liir waxa lagu soo doornaa habki 4.5 ayaa lagu soo doornaa qodobkaas asna waa jabsan yahay
hase ahaatee xildhibaan Ibrahim Isaaq Yarow oo kamid ah xubnaha ogol in la ansixiyo heshiiskan ayaa sheegay in loo baahan yahay in la meel mariyo maadaama waqti badan lagu bixiyay
qorshaha xukuumadda ee soo hordhigtay ama baarlamaanka ay soo hordhigtay waa qorshe ila had tafaftiran oo ku yimid heshiis xukuumadda ay qayb ka tahay oo madaxda hoggaanka siyaasadda dalka ay gaareen ama madasha hoggaanka sare ee dalka ay soo gaareen ummada Soomaaliyeedna ay ka wada dhirigsan tahay ee dhammaan ujeedooyinka iyo sababta keentay in qorshahaasi muxuu ahaa uu halkan soo gaaro oo maanta baarlamaanka hor yaalo
abukaate cabdirisaaq cali doore oo ka mid ah sharciyaqaanada soomaaliyeed ayaa qaba in qodobada ka soo baxay madasha qaran uu yahay heshiis siyaasadeed oo xal lagu raadinayo sidaa daraaddeedna aanu wax badan laga bedeli karin
sabab goola la keeni karo ama cududaar noqonaysa ama dadka soomaaliyeed degooda in la masho qashiyo istaasha ma ahan dastuurka arintan diidan marka anagu ma taabanayno siridooda kamid tahay dastuurka inay wax ka bedelaan siridooda kamid tahay dareenka shacabka qawaaniinta iyo go'aamada ay gaarayaan inay ku fariisiyaan
waxaad leedahay waa qodobadan soo baxa qodobo siyaasadeed waxa lagu raadinayo
oo dastuur inay u bedelaan ayaga hawshooday kamid tahay waa wixii farsamo aanan dad iyo qaan waa buuxaan way hawl gashan karaa Soomaaliya oo baa ugu shan kara baakaas wax dib leeyahay ma jiro
sidoo kale qodobada la xiriira soo xulista xubnaha baarlamaanka ee aqalka hoose ee kansare oo uu yeelanayo dalku ayaa ah mid muran badan ka jira qaabka loo hirgelinayo iyadoo heshiiska lagu sheegay in 207 xubnood ee aqalka hoose lagu soo xulayo hab beeleed iyo mid deegan ayna soo xulayaan odayaal dhaqmeedkii 103 soo xulay baarlamaanka hadda jira isla markaana ay saxiix rasmi ah ku yeelan booqan doonaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada halka aqalka sare xubnaha u tartamaya ay soo magacaabayaan golaha wasiirada ee dowlad goboleedyadu isla markaana dowlad goboleedyadu u codeynayaan Cali Haaji Xirsi ayaan weydiiyay sida beel ka mid ah beelaha Soomaaliyeed oo degan ugu yaraan 3 maamul goboleed ay xubnaheeda baarlamaanka u soo xulanayso iyo madaxweynaha maamul ee saxiixaya
waa dad doonaya inay sirbursi sameeyaan hadii taana aanay ahayn waa 3 qodob waxaan ama garashalaan ba jirta ama dad sirbursi doonaya sameysta ama dad lugooyo in waxba hagaagin jacel ayaa arimaha soo marka la doonayo in la maraqa la kharibo kariyayaal badan baa loo yiraahdo nimo guuridii suusbada ugu shubaa haduu ku shubo maraqi uu fasidaya aniga meesha waxaan ka arkaa in la fasidiyo ma aheena wax kale inaana jirin xikmad male
maqaamka magaalada Muqdisho oo aan heshiiska lagu soo hadal qaadin ayay dadka degan Muqdisho u arkaan inay tahay in dawladda federaalka ay u cadeeyso Abdullahi Ahmed Siyaado kamid ah siyaasiyiinta oo darasa arrimaha Soomaaliya ayaan weydiiyay waxa ugu wacan in gobolka Banaadir la hareer maro
lax walba waxa la yiraahdaa laxda shilalkay sarta lagu qalaahay dadka gobolka Banaadir iskale oo asal ahaan loo yaqaan ayaa meesha yaala ayaga isdigeen in la yiraahdo wax mudnaan ma leh wax xisaabtan ma leh aqal sare lagu dirima wax yaani wax priority ma leh ayaga isdigay meeshaasi ayagay ku xirantahay in umada hadii halaag sameysan la halaag samaan hadii nacfiisan la nacfiyaan maanta lama socdaan lama jaan qaadayaan wax priority ma leh dadka wuxuu san aqaanin haduu maamulo dibli ka imaanayo dadan ehel u heen ayaa maamulay waxa
sidoo kale gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Batoole Ahmed Gaballe ayaa aragtideeda maqaamka magaalada Muqdisho aan heshiiska lagu soo hadal qaadin sidaan u dhigtay
waa inaad u halgantaa waa inaad ka shaqaysaa waa inaad mataqana kamera dhalisaa hadii laakiin leeyahay gobolka Banaadir waa dulman yahay oo waa laga tagay dadkii deganaa ama maaragtay masuulka ka ahaa aysan u istaageynin inay arinta u dagaalamaan oo xuquuqdooda raadsadaan oo dawladnimadooda taqaana gobol ahaan u dhistaan haddii ciidinta u keento u soo dhoobdhoobaysa ma jirto waa waajib iyagay saarantahay waxa laga rabaa inay ka shaqeeyaan waxa laga rabaa inay u istaagaan in adiga oo ugu yaraan 3 milyan aad cod yeelan waydo waxay taasi keenaysa in adiga laftigaaga aadan masuuliyadaadi iyo wixii laga rabay inada qaadanaynin
inta ayaan ku soo gabagabeynayna qaybta koobaad qodobadii ka soo baxay shirkii madasha wada tashiga qaran ee lagu go'aamiyay hanaanka doorasho kan 2016 ka ii waxa qodobada ay ka dhigan yihiin
Seenab Abu Kraya warbixintaasi noo soo diyaarisay qayb ka mid ah warbixintana idaacadeena bari ayaad ku maqli doontaan hadii Allah uu dilayno saamaxo Xuseen haye
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ku booriyay inay ka qayb qaataan dib u dhiska dalkooda. Madaxweynaha oo ka hadlay munaasabadda 15-kii maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa sheegay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay yihiin laf dhabarta horumarka dalka. Wariyaha Cabdulqaadir Cabdulle ayaa warbixintan inoo soo diray.
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu hambalyeeyay dhalinyarada Soomaaliyeed 15-ka May xilli uu ka qaybgalay munaasabad xalay lagu qabtay xarunta aqalka hoose ee Muqdisho. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa hambalyeeyay u diray dhalinta Soomaalida meel kasta ay joogaan, gaar ahaan dhalinyarada wax ku baratay gudaha dalka kana qayb qaatay daruufihii dhaqaale iyo amni kuwaas oo aan tahriibin.
Waxaan leeyahay hambalyo ururka dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta oo caalamka ay kaga dhow yihiin oo maanta arrinta baaldegeyna maalintoodii 15-ka May waxaan leeyahay hambalyo dhammaantiin meel kastoo dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku nool yihiin ee caalamka si gaara waxaan hambalyada ugu sii gudbinayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa ku nool ee duruufaha gaarka ee dalka ka jira la wadaaga shacabkooda weliba kuwooda aan tahriibin oo aan dalka ka cararin ee ku nagaaday ee dalka gudihiisa wax ku bartay ee haddana weli u taagan dalka gudihiisa inay ka shaqeeyaan oo ay ku noolaadaan dadkooda waayaha dhibka badanna iyo waayaha quruxda badanna intaba ay la wadaagaan shacabkooda kuwaas ayaa bogaadin gaar ah
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu yara dhalintooda qayb ka ahaadaan dhisashada wadanka hadda socota ka qayb qaadashada amniga iyo kor u qaadista waxbarashada
dhalinyaradeenu mid ku mashquulsan dalkaaga dhiso oo wax dhisaya mid buu qaatay iskuul sii socda iyo jaamacad jira mid maxaa ku raadaa بحنت إيه روبك بحديث استاجنة أمنك إلالنا وح أنكرم من هذا اللي يلا إنها صار كمدة يينك روبك هذا اللي يلا كمرة من اللي دربجا بارك جلاد حديث أنت فريستان الله والله أنا جار إيميل فريستان مرة منه عرق يحشيش البلاي إني عبان مرة منه
madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo la hadlay dhalinyaradii xalay ka soo qayb gashay munaasabadaas ayaa xusay in ciidamada xoogga dalka yihiin dad dhalinyaro ah haddana ay meel wanaagsan maraysa dhismaha ciidamada isagoo xusay in isku dhafka ciidamada dawladdu ay tahay midda koobaad iyo labaad ee hadda laga shaqeynayo
halkaas ay maraysa ciidamada dagaalka ku jiraan bisoodu si hagaagaya xarumoodii dibi u dhismayaan ayuu waaso way si aan qaadeen isku dhafki iyo isku darki ciidamada ciidanka reer ee bilaa xagga maraya iyo aagaas ku reer ee bilaa ku jiray iyo waxaas waa laga si dhamaanaysa ciidanka qaranka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kiinka yimid Ilaawi Cabda iyo kiinka yimid Raas Gambool inta u dhaxayso ilaa Koordufuy la isku dhafan yahay oo la isla jiro waayo waxa oo dawladdu ay bilowday kuna socoto sanadka soo socday sanada soo socday dawladda Soomaaliya oo kasto jirtaa muhiimadda ugu weyn ee amniga xoreynta ka sokow waa in ciidan muuqaal qaran la dhiso oo ciidan qaran ajaan yiraa way bilaabato hawshaas meel fiican maraysa faa'iidadeedina waa la taabtay
madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay inay jiraan siyaasi wata mikrofoonna wax lagu dhaliilo kuwaas oo inta badan dawladda wax ka sheega
askarigu waa xun yahay محمد ياسين هو حميها وزيرك هو حميها جنك هو حميها بارلمانك هو حميها مدعوينه هو حميها محوها يكون أظهر مرة وحانا في عنا ذاك المغلين صوماء ممكن نعسك واضع دوك يان لقاك عين وارواح ميا يان وين ميل فريش وارها لقاق شقها قبن واخد ضمسان ودين وارحقها آل وارنت هو لقاق وكي باس كي باس إن قاتق إذا عدك قيل لنا يوهاك كالد وكي ويبسايت وحكوري يان ومحوها حقا كالد وارسك اس أروري كورغا كجر صوماء دور ميا دولين نقولنا دولين من نور اسمي وارواخ الدمينا وانا كفينا وانا كعينا وانا سعونينا
عبد القادر محمد عبد الله VOA مقدشو
dhinaca kalena magaalada Muqdisho ayaa maanta waxaa lagu soo bandhigay daraasad ay sameeyeen dhalinyaro Soomaaliyeed oo aqoonyahanno ah taasoo ay ku soo bandhigeen caqabadaha haysta dhalinyarada ee ku qasba qaar badan oo ka mid ah inay ku biiraan xagjirka ama ay naftooda ku biimeeyaan safarada tahriibka ah oo halistoodu ay badan tahay wariyaha Xuseen Barre ayaa daraasadan ka wareysay gudoomiyaha xarunta cilmi baarista dhalinyarada Soomaaliyeed Salaad Sheikh Yusuf Cadow
maxaan ka walaal waan ku salaamayaa adiga iyo dhageystayaashaada VOA ee daraasadan waa daraasad ay soo sameeyay oo aan ku eegayne aragtida dhalinyarada ee Soomaaliya qaabka hadda socoto ee ujeedada aan kala hayno ka yahay laba aragti ama laba ujeedo ayaan kala hayn in baaristan ujeedada koowaad waxay tahay in aan horta ogaano marka laga tago dhalinyarada waxyaabaha ay sheeganayaan waa in aanan processku dhin qayb ka ahayn in horta iyagu ay ku diyaarsan yihiin ama u abaabulan yihiin ama ay iska warqabaan oo ay proseska qaadanayaan ku inaan ay daraasadan ku sameyno iyo sidoo kale in aragtida inaan ayagan aan baarno aragtida ay ka qabaan sida waxa socdaan marka ujeedada ayaa ugu muhiimsanayd tan koowaad dhalinyartu ma u diyaarsan yihiin markaan leena waxaan ka eegnay dhowr nooc ayaan ka eegnay guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee soo bilaabo maxaa la yiraahdaa gobolada eber kala duwan in ay igu xiriirkooda iyo wax wada qabsigooda iyo kalsoonidooda iyo waxaa la yiraahdaa inay hal jiho wada leeyihiin ayaan baaritaan ku sameynay
muddo intee lag baydin ku qaadatay daraasadan inaad diyaarisaan
muddo waxay nagu qaadatay ku dhawaad ilaa 4 bilood ah waxaan baaris ka sameynay horta laba midood ayaa adeegsanay midka koowaad wuxuu ahaa inaan wareysanay wasaaradda dowladda federaalka iyo waxaa la yiraahdaa inaan programmada iyo siyaasadaha ugu tala galeen horumarinta dhalinyarada dhanka kalena waxaan sarbay waxaan sameynay laga soo bilaabo Puntland ilaa iyo Kismaayo in maxaa la yiraahdaa waxaan wareysanay dad gaaraya horumaryaha 384 qofood ah magaalooyinka Garowe, Cadaado, Kismaayo, Baydhabo iyo Muqdisho ayaan ka kala wareysanay marka labadaas misood ayay xogtii lagu xiraayay garaasadu ayay ku fadhidaa muddo 4 bilood ah ayayna soo xigtay
maxay tahay marka natiijada idin ka soo baxday daraasadaasi markii aad soo gabagabayseen
waxa weeyaan waxaa noo soo baxay dhowr qodob ayaa noo soo baxay waxaa noo soo baxday kow inay jirto xaalad hubaal la-aan ah oo ah dhanka marka la eego dhalinta naftirkooda siday mustaqbalka iyo dowladda sida ay u arkayaan iyo sidoo kale dhanka maxaa la yiraahdaa dowladaha sida dowladda federaalka iyo ama dowladaha kale ee maxaa la yiraahdaa kartan inay sida ay ayagu u wajahayaan ama ay u jihaynayaan dhalinyarada. Marka labada dhinacba waxaa jirta in dowladdu ay weli maxaa la yiraahdaa programmiyo ama siyaasado qayxan ama budget iska ay sameynayaan maadaama bulshadu saddex dalo laba dalol ay tahay dhalinyaro ama 35 in ka yar ay yihiin in ayan jirin weli siyaasado xoogan ama programmiyo oo dowladda ay ugu talagasho aada xoogan sidoomaxaa la yiraahdaa oo marka laga sameeyo wadanku si uun boosafis ka hagaagsan yahay inay weli taasiya ay ugu qabaan ama dowladda federaalka ama dowladaha kale ku dhisan ama dadka guud ahaan la isku yahay policy makerska ay aada ulideso. Dhanka dhalinta markaa eegna ayaga naftirkooda inay ayaguna naftirkooda u abaabulayn ama u jihaysnayn ama kalsooni dhexdooda intan ka isu qabinay maxaa la yihahdaa si boositiva ee boosaska uga qayb qaataan.
Gabagabadii cilmi baaristan aad samayseen maxaa tala ah ee aad soo jeediseen?
Wallaahi aad u mahadsan tahay. Waxaan soo jeedinay ilaa 5 kale ayaan soo jeedinay. Kow horta waxaan samiri maadaama dhibaatoyin dagaal ay jiraan fikirka kuwaad aan soo jeedinayna waxa waaye dhalintu marka laga reebo dhibaatada iyo qeybta ay ku leeyihiin waxaan soo jeedinaynaa in dowladda federaalka iyo dowladaha maamul goboleedyadu ay u qaataan ama ay qaataan fakar guud oo ah in dhalinyaruusan ku ahayn caqabad ama dowladdu ku ahayn oo lasoo dhaweeyo fakar noocaas guud in laga qaato maadaama hadda maanta arko generally in dhalinyaradu nabadu ay ku yihiin ama dowladdu caqabad ay ku yihiin. Sidoo kale dowladdu ama dowladaha ama goboleedyaduna maadaama populationka soomaaliya saddex dalo laba dalo kamid u yahay dhalinyaro waxay u baahan yihiin inay programmyo iyo siyaasado ay ku horumarin karaan budgetkooda ay dejinayaan oo miisaaniyadaha waxay u baahan yihiin inay si xoogan ay budgetka qeybo muhiima inay dhalinyarada sii jihin lahayn ama nabad uga qeyb qaadan lahayn ama shaqooyin lagu abuur lahayn la sameeyo. Marka ilaa 5 kale ayaan soo jeedinay waxayna ku qoran tahay daraasada dowladda heli kareen.
Gudoomiyaha xarunta cilmi baarista dhalinyarada Soomaaliyeed Salaad Sheekh Yuusuf Cado oo u waramaya wariyaheena Xuseen Barre Aadan.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a. ciidamada dalka Cameroon iyo kuwa ay isbahaystaan ayaa sheeganaya in ay guulo ka gaareen howlgalladii toddobaadkii lasoo dhaafay ee ka dhanka ahaa mintidiinta kooxda Boko Haram ee dalka Nigeria. dhaawacyada askarta Cameroon oo la dhigay cusbitaal ku yaala halkaasi ayaa wariyaha v o a da Moki Edwin Kinzeka oo v o da uga soo warama Maruha waxa uu sheegayaa in niyadoodu ay aada u sarayso. Ibraahim Xasan Daandure ee warbixintaasi inoo soo koobaya.
32 askarta Cameroon ah oo dhaawac uu soo gaaray ayaa la geynayay 4 maalmood ee lasoo dhaafay cusbitaal ay ciidamadu leeyihiin oo ku yaala Maruwa oo iyadu dhacda dhanka xadka waqooyi ee dalkaasi Nigeria. Fabian Engo ayaa ka mid ah askarta dhaawacantay, wuxuuna sheegay inuu ku dhaawacmay kadib markii gaarigii uu la socday uu dul maray bam dhulka loogu aasay iyagoo kasoo noqonaya magaalada Kumche ee Nigeria oo ay ku qaadeen weeraro ay ku burburiyeen xerooyin tababaro oo ay lahaayeen Boko Haram. isagoo sheegay in ugu yaraan 7 askari oo la socotay iyana la laayahay. Joseph Hamyadi oo ah askari 22 jira ayaa isagana laga daaweeyey qaniyo abeeso ay ugu geysatay meel u dhow xarun tababar oo ay lahaayeen Boko Haram. isagoo sheegay in ugu yaraan 7 askari oo la socotay iyana la laayahay.
My coming back a vehicle claims on a mine that is how we have this shock based incident from there they brought me here now we have a difference I'm feeling so happy it's what we have been waiting since.
gaarigeenni ayaa bam kor maray markii aynu soo laabanaynay, sidaas ayaana shilkan ku galay. halkan ayay i keeneen, waana faraxsanahay. laga yaaba 2 bil marka layga daweeyo lugaha dhaawacu iga soo gaaray waxaan xiran doonaa dharka ciidanka anoo sii wadan doona howlgalka.
Joseph Hamyadi oo ah askari 22 jira ayaa isagana laga daaweeyey qaniyo abeeso ay ugu geysatay meel u dhow xarun tababar oo ay lahaayeen Boko Haram. isagoo sheegay in ugu yaraan 7 askari oo la socotay iyana la laayahay.
entre Gangse et Amchide il y a eu explosion on a perdu deux éléments et avec beaucoup de blessés je me sens mieux.
wuxuu sheegay askariga Hamyadi in 2 ka mid a askartii la socotay ay ku dhimatay qarax bam oo ka dhacay inta u dhexaysa Genshe iyo Amdiye ee Nigeria, waxaana intaasu ku daray in xaaladiisa caafimaad ay hadda wanaagsan tahay lana daweynayo isagu doonayo inuu dib u laabto si uu markaas ugu dagaalamo dalkiisa. Ciidamada isbahaysiga ayaa waxay sheegeen in gacanta ay ku dhigeen shan ka tirsanaa hogaamiyaasha Boko Haram iyo mintidiin kale, iyagoo howlgalkooda ku soo furtay 60 qof oo isugu jiray dumar iyo caruur. Afhayeenka ciidamada Cameroon Ciise Tijrooma ayaa waxa uu isna sheegay in howlgalka aanay asgar uga dhiman laakiin dhowr ay dhaawacmeen. Sarkaalka ka tirsan gaashaandhigga Cameroon Ciise, oo isagu mas-uul ka ah daryeelka askarta dhaawacantay, ayaa wuxuu booqday shalay cusbitaalka lagu daaweynayo askartaasi, wuxuuna sheegay in inkastoo xaalada qalafsani ay jiraan, haddana uu u riyaaqay kuna faraxsan yahay sida dhaqsida ah ee ciidanka loogu fidinayo daryeelka ay u baahan yihiin. Afhayeen u hadlay ciidamada Cameroon oo la yidhaahdo Cabdulaahi Bello ayaa waxa uu sheegay in ciidanka dhaawacmay ay diyaar u yihiin inay dib u laabtaan si ay uga adkaadaan argagixisada. Wuxuu sheegay in niyadda ciidanku ay tahay mid aad u sarreysa, wuxuuna u rajeeyey in degdeg ay u caafimaadaan ayna dib ugu noqdaan jiidda dagaalka. Dowladda Cameroon ayaa waxa ay sheegtay in xagjiriintu ay adeegsadaan isqarxintu maadaama aad loo wiiqay awooddoodii dagaalka kadib markii tan iyo bishii December weeraro aan kala go'ol ahayn lagu qaaday goobaha ay ka tirin jireen. Weeraradan ayaa waxaa fuliyey 80 askari oo ka kala socda ciidamada dalalka Cameroon, Nigeria, Chad, Benin iyo Niger.
Aadayu Masihi Ibrahim Xasan Dandure oo warbixintaasi nala socodsiinay, halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA.
markana qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna ayaanu gudagelaynaa barnaamijkii qurba xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaadan ku soo maqan aanse ku horumarno qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Dowladda Liibiya iyo caqabadaha amniga ee haysta ayaa diiradda lagu saaray kulan ay diblomaasiyiin ku leeyihiin magaalada Vienna si ay uga hadlaan xaaladda dalkaasi iyo qalalaasooyinka ka jira tan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweyne Qaddafi sanadii 2011. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda Talyaaniga Paolo Gentiloni ayaa marti gelinaya kulankan oo lagu taageerayo dowladda heshiiska qaran ee reer galbeedku ay rajaynayaan inay midoyn doonto Liibiya.
Kooxda Daacish ayaa baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ku weerartay magaalada Baqdaad iyo goobo kale. Shan weerar ayaa axaddii shalay kooxdu ay fulisay, kuwaasoo uu ku mid ahaa weerar lala beegsaday warshad gaasta soo saarta. Weeraradan ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 100 qof. Inta badan sanadkan ayaa kooxdu waxay adeegsanaysay dad naftooda soo biimaya, laakiin beryahan dambe waxaa soo badanaya weerarada ay u adeegsanayaan baabuurta laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa.
Donald Trump ayaa sheegay inaanu ka soo reyn doonin xiriirka uu la leeyahay ra-iisul wasaaraha Britain kadib markii uu ugu yeeray maalqabeenkan la filayo inuu noqdo musharaxa xisbiga jamhuuriga mid dadka kala qaybinaya oo nacas qaldan ah, isagoo markaasi xilligaasina Donald Trump ka hadlay muslimiinta Mareykanka soo galaya oo ku baaqay in la hakiyo si ku meel gaar ah. Trump ayaa sheegay inaanu filaynin in xiriirkaasi uu soo wanaagsanaado, isagoo la hadlaya shabakada warbaahinta ee Britain laga leeyahay ITV maanta. Waxa uuna sheegay inuu jeclaan lahaa inuu wanaajiyo xiriirka uu la leeyahay Cameroon, balse ay u egtahay inuusan Cameroon doonaynin in arrintaasi laga wada hadlo.
Madaxweynaha la doortay dalka Filibiin, Rodrigo Duterte, ayaa sheegay in baarlamaanka dalkaasi uu ka codsan doono in la soo celiyo xukunka dilka ah ee lagu fuliyo dadka gala dambiyada culus sida dilka iyo kufsiga. Madaxweynaha cusub ayaa u sheegay saxaafadda in uu doorbidayo in xukunka dilka loo fuliyo qaabka daldalada ah oo uu ku tilmaamay inay isaga ula muuqato mid waafaqsan bini-aadanimada. Waxa kale oo uu sheegay inuu booliska u ogolaan doono inay toogasho ku dilaan dambiile kasta oo isku daya in uu diido in lasoo xiro. Duterte ayaa toddobaadkii hore ku guuleystay doorashooyinkii kadib markii uu ballan qaaday inuu tallaabooyin adag ka qaadi doono kuwa dembiyada gala.
Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada dhegeystayaal xubintii dooda gaaban, wariyaheena Zeynab Abukar ayaa Muqdisho noogu soo diyaarisay.
Sanad walba marka la gaaro 15 May oo ah maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa laga xusaa Soomaaliya qaybo badan oo ka mid ah. waxaa laga hadlaa waxyaabaha u qabsoomay dhalinyarada iyo kuwa aan u hirgelin, iyadoo sidoo kale la xusuusiya aas-aaskii ururkii SYL ee kaalinta weyn ka qaatay xornimadii dalka. Haddaba dhalinyaradu ma gaareen doorkii ay lahaayeen sanadahan badan, mise waxaa jiro caqabado badan oo ku horgudboon kuwa oo u baahan in laga tallaabo? Waa xubinta dooda gaaban maanta, waxaana dooda igala qayb galaya Xuseen Xasan Maxamuud iyo Saadiq Cabdiqaadir Axmed oo ka mid ah ururada dhalinyarada ka jira magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeeyay Saadiq Cabdiqaadir.
Aniga fikrad ahaanteeda, dhalinyarada wax badan oo aada u fara badan la taaban karo ay qabteen inta tabartooda ah. Qaar kaloo yar oo haran waa jiran dhalinyarada, laakiin waxay ogaataa inay yihiin majority bulshada oo wax lagu qiyaasaa 75% hadana qabdaneen. Waxyaabo badan oo qabteen waxaa ka mid ah in xataa gobonimadii ay usoo halgameen oo hadda waxaa loo dabaldegay tahay asaaskii SOL oo 13 dhalinyaro ahaayeen hal oday uusan ku jirin. Dalkan aan u jeedano nacawda iyo xornimada aan haysanano usoo dagaalamay, usoo halgamay, iyo dhalinyaro kale oo aad u fara badan iyagana naftooda iyo maalkooda u horay sidii dalkan ay uga samata bixin lahayn dhibaatooyinka markaas haysto.
Markay yoolkii ay lahayn dhalinyarada way gaareen baad leedahay?
Aad iyo aad.
Dooda dhanka kale waxaa kaala qayb galaya Xuseen Xasan Maxamuud Sandheere, ururada dhalinyarada Soomaaliyeed baa ka mid tahay. Waa dhegaysanaysaa hadalka Saadiqna. Yoolkii lahayn dhalinyarada Soomaaliyeed ma gaarin?
Waxaan dhihi karaa dhalinyarada Soomaaliyeed waa joogaan, waana dadka 175 waa in dadka Soomaaliyeed ay ka dhalinyara, laakiin ma joogaan meeshii laga rabay amba dadka Soomaaliyeed dhalinyarada ee laga rabo ma joogan. Sidaasan aaminsana aniga, waayo waa aragtay yaan dhalinyarada wax qoriy qaatay, wax tariibay, amba markii la soo baxo amba ur dhalinyaro la magacaabo oo khayr qara heer gobol hanaqdo, yaani wax hor u socda ma jiraan. Sidaasan aaminsana aniga.
Marka ahdaaftii markii hore dhalinyaradu lahaayeen wax badan lagama qaban baad leedahay?
Sidaasan aaminsana hayso.
Saadiq, waxa ku doodaysaa in tallaabooyin badan la qaaday, maxaa la qaado muuqda hadaad noo sharaxay?
Kuwa maanta dadaalo badan ay sameeyeen oo aragtay waa jiraan. Dhanka wax maanta keliya in la fiiriyana wax meesha ku jira maahan. Dhankan kale positive-ka iyadoo la fiirinayo, dhalinyaro badan oo waxaa jiro ilaa iminka naftooda u huraaya sidii dalku difaaci lahaayeen cadowga gudaha iyo cadowga banaankana ay uga dhicin lahaayeen. Waa aragtaa dhalinyarada waxbaratay sida cadadooda ay tahay oo aad ay usoo kordheen. Kuwa kale askarta hadaa qiimeyso, inta odayaasha ah aad waa u yaryihiin. Wax qoryaha wato oo dufisyada ku jiro oo dagaalada wada waxa waaye ciidamada dhalinyaro waaye. Marka intaasoo idil haddii indhaha laga xirto ma la fiirin karo dad yar oo waxa leenahay dhalinyarada dhan magacooda maxmeyn karaan. Marka dhalinyaradu wax waa qabtaan, dhalinyarada waa halgamaan. Inkastoo waxyaaba qaar ay ku jijiraan, laakiin waxaan rajeynaynaa waxyaabahaas inay dhowaan maaragtay.
Waxaan siinayaa Xuseen tallaabooyinka iyo arrimaha uu ka hadlayo Saadiq, adigu ma aragta?
Horta waa jiraan waxyaalo dhalinyaradu ay qabtaan, way jiraan waxyaalo oo iska si badan oo saasna ma ahan oo yani meel dheer tagay, laakiin waxyaalo waa jiraan oo dhalinyaradu qabtaan meel ma jirto. Waa aragtay magaalada markaad joogtid amba gobol joogtid, dhalinyaradu waa badantahay, waa sax, waxa qoryaha haysta waa ayaga, waxa meel walba jooga waa ayaga, laakiin doorkii laga rabay ma qaataan waaye su-aashu. Ma qaataan runta dii la yiraahdo dhalinyaradu qas ma qabtaan, yani dadka amba odayaashaa jooga oo howl wadayna jooga, odayuhu sidaan ma nagu habboonay dhalinyaraan nahayd anka ubixi wadanka saan ma nagu habboonay saan naga joojinay, inay yiraahiin waa xaqay ku tahay, yani mana yiraahdaan. Markii la joogo ambay xafiis joogaan ambay shaqo doonayna si doonta odayay soo daba gelayaan, odayay u tagayaan, odaygii wadaay meelba u geynayaa amba shaqo u geynayaa, marka jasti waxaa la ciseynayaa, odaygaas baa la daba taagan yahay. Barnaamijka marka sidaas oo waxa dhalinyarada maba jirto, sidaasna aaminsan aniga.
Gabagabada doodaan isla soo gaarnay labadeenaba Saadiq iyo Xuseen, maxaa la gudboon dhalinyarada Soomaaliyeed? Saadiq, adiga ku horeey.
Horta dhalinyarada waxaan kula talin lahaa maadaama aqoonyahano iyo khubaro badan oo dhalinyaro ay jiraan, inay isku duumaan oo ay midoobaan, dalka iyo dadkana u huraan naftooda iyo maalkooda. Aniga waxaan kusoo gabagabeyn lahaana maaso dhalinyarada ku saabsan. Dhalinyaroy, haddaad 100 dhaqaaqdatiin talan lays afsan, dhammaydiin waa sida ergalay badaa dhaadheer, kiinii dhib wada hadnaankan kala dhaaf ba oranayn, dhammaantiin waxaad tihiin dhuhaniyo tuugay. Odayaashan dhii dhaale ee kala dhawaaqayo midba dhinacadduula saftee dhabinna soo qaato, inaad dhibana wada noqon kartaan waa mid noo dhigane. Tahriib lagu dhamaadiyo haddaan dhoofid laga joogin, dhulka hooyo waa gobi haddaan ayar loogu dhaaran, inaad dhibana wada noqon kartaan waa mid noo dhigane.
Hadalkaagu ugu dambeeya ee Xuseen, haddii aad qaadatid
waxaan dhihi karaa waxaa ku haboon dhalinyaro Soomaali anbay ka horumar ku gaari karaan inay gacmaha isqabsadaan, dowladda Soomaaliyeed inay gacmaha qabato, halka dibadda jooga dhalinyarada iyo halka dalka jooga, caasimada jooga, halka gobolka jooga, halka dibadda jooga, inay ogaadaan kulligood inay dhalinyaro Soomaaliyeed isla yihiin.
Xubintii dooda gaabana maanta inta ahaynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Xuseen Xasan Maxamuud iyo Saadiq Cabduqaadir Axmed oo labaduba ka mid ah ururada dhalinyarada ka jira magaalada Muqdisho. Intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsantahay Seynab Abubakar oo inala socodsiinaysay doodaasi gaaban halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Qurbe, waatan Saare Cabdi Axmed oo inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiisa.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna Qurbe. barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa jaamacadda Helsinki ee dalka Finland ayaa sannadka 2017 isu diyaarinaysa inay bilowdo dugsi maado af Soomaaliga lagu dhigayo. Barista duruustan afka Soomaaliga ee jaamacadda lagu soo kordhiyo oo digri lagu qaadan doono ayaa waxaa jaamacadda war qoraala oo lasoo saaray lagu sheegay inay ka faa'iidaysan doonaan dadka Soomaalida ah iyo dadka aan Soomaalida ahayn ee u baahan inay bartaan luqadda Soomaaliga. Haddaba ahmiyad intee le'eg ayay barashada afka Soomaaliga u leedahay dadyooga kale ee dunida Soomaalidu ay ku soo qaxday ee dalalka Yurub iyo Mareykanka, iyadoo ay jiraan xarumo cilmi baaris ah oo iyagu sidoo kale to qaybahooda cilmi baarista ku sameeya luqadda Soomaaliga. Waxaa barnaamijka marti iigu ah oo arrinkaasi ila falanqeynaya Cabdiraxmaan Maxamuud Abtidoon oo isagu ka tirsan Jandro Stadio Somali oo ah xarunta cilmi baarista Soomaaliyeed ee magaalada Roma fadhigeeda uu yahay. Bal soo dhawow Cabdiraxmaan, oo ugu horeyntii barnaamijka Qurba ku soo dhawow aragtidaada. Waad mahadsantahay. Aragtidaada waxaad iga warantaa in bal jaamacadihii waaweynaaye caalamka hadda ay rabaan in luuqadda Soomaaliga lagu dhigo oo duruus maadooyin lasoo kordhiyo digrii lagu qaadanayo luuqadda Soomaaliga, ahmiyad intee le'eg ayay leedahay?
Marka loo mahadsantahay Zaharo, waxaad muddaa afka Soomaaliga, afka Suugaanta iyo dhaqanka Soomaaliga marka dambeysa inuu xiiso sii yeelanayo adduunyaha meel walbaba. Jaamacado badan waxaa jira ama dhiga afka oo laakiin aan heer digrii ahaan aan u dhigin ama cilmi baarisyo badan lagu sameeyo. Marka waxaad moodaa dadka xataa aan ahayn Soomaalida ee baranaya afka Soomaaliga ayaa marka ka dambeysa sii kordhaya. Tan hadda ugu dambeysa laga hadlayo jaamacadda Helsinki in digrii af Soomaali ah sanadka dambe ayaa bilaabaysana waa tallaab aad u weyn oo kusoo kordhay xiisaha uu leeyahay afka Soomaaliga.
Waa gartay Qurba joog fara badan oo ciyaalkooda ku dhalay qurbaha meelaha Yurub iyo Mareykanka ayaa ilmahooda ayaga laftirkooda ay sabaranayeen luqadda Soomaaliga. Marka tani sidee gundhig ugu noqon kartaa in jiilasha Soomaalida xataa oo ku dhaqan Finland oo kaleeto inay ka faa'iideystaan ee aanan fursad u helin luqadda Soomaaliga inay si qoto dheer u bartaan?
Runtii wax badan ay soo kordhin kartaa oo ay soo kordhin kartaa jiilka cusub ee qurba joogta Soomaaliyeed. Hadda tusaale ahaan jaamacadaha laga dhigo oo laakiin aan digrii ahayn maada iska caadi ahaan loogu dhigo waxaa ka mid ah School of Oriental and African Studies oo ka tirsan jaamacadda London ee ku yaal magaalada London, marka lasoo gaabiyna SOAS loo yiraahdo, oo dhowr saacadood oo afka Soomaaliga maado ku saabsan laga qaatay u jira, ayaa waxaa isku qoraa arday badan oo ama ku koray ama ku dhashayba dalka Ingiriiska jaamacadana ka dhigta ayaa course dheeraad oo ku saabsan afka Soomaaliga halkaas ka qaato. Taas mid lamid ah jaamacadda Minnesota oo macalin Said Saarax macalin uu ka yahay ayaa jirta, Virginia Nurdin, Anwar Jiriyan dhihi lahaa meel uu isna wax ka dhiga. Jaamacado badan ay jira oo koorsooyin noocaas u kala sameeya, laakiin in digrii ahaan loo qaato ayaa hadda soo kordha oo runtii wax aad iyo aad xiisa u leh ah Soomaali badan iyo dadan Soomaali ahayn oo badanna way ka faa'iideysan doonaan arrintaas.
Waa gartay bal waxaad iga warantaa adinku xarun ayaa leedihiin magaalada Rome ayaa ku taala xaruntaasi cilmi baarista ee la yiraahdo Gender Study Somali bal waxyaabaha ay qabato ama aad baaritaanada ku sameysaan maxaa kamida?
Gender Study Somali waxay ku taala sidaa sheegtayba magaalada Rome waxa jira oo cilmi baaris lagu sameeyaa afka, suugaanta iyo dhaqanka Soomaalida. Waxa ugu weyn hadda oo meesha ay ka jira waxa weeye website oo ay leedahay oo la yiraahdo archivesomalia.it oo haddaad gashaad arki doonto xog aad u fara badan ku saabsan afka iyo dhaqankaba Soomaalida oo halka ku jira. Wargeysiga waa hore soo bixi jiray ahaadaan ha ahaada buug fara badan oo lagu qoray arrimaha Soomaaliya cod iyo video ahaan ama audio visual waxa loo yaqaan ha ahaadaan runtii xog aad iyo aad u ballaaran ayaad ka helaysaa website ka sidaa gasho. Website kana mar walba waxaan ku kordhinaa. Hadda waxyaabaha lagu kordhinayo waxaa kamid ah akademiyadii Soomaalida ee Girjet Akademiyada sayniska afka iyo artiga waxa jiray odayaal ka shaqeyn jiray cod ahaan u duubay waxyaabo badan oo dhaqanka Soomaalida saameeya ay kamid ahayd xoolaasii loo dhaqan jiray geedaha dhirta shimbiraha durjoogta oo aan mar walba aan sameyno transcription wixii aan qornaa markaas haddana waxaan ka dhignaa u bedelnaa afaf kale website kaas haddana lagu xareeyo marka website ka dad gashid waxaad ka helaysaa xog aad iyo aad u fara badan ka heli kartaa marka cilmi baarista badan aan sameyno waxa weeye wax ku saabsan dhaqanka iyo afka iyo suugaanta Soomaalida oo halkaas ku jira.
Waa garta Rome waxay ka mid tahay magaalooyinka Soomaalidu ay qadiimi ku yihiin oo aan ula jeedo xilliyo aad u hore inay Soomaali fara badan soo galeen jiilal ay ku dhasheen marka haddaad bal fiiriso magaaladaasi Roma iyo gudahaan dalka Talyaaniga Soomaalida ku dhaqan iyo Soomaalida kale wadamada Yurub ee dhawaantan loo barakacay ama loo qaxay ku dhashay ama ku koray maxay ku kala duwan yihiin?
Runtii wax badan kuma kala gadisnaa haddii dhankaas laga fiiriyo xaruntan aan kuu sheegayo sida dadka inta badan ay la socdaanba jaamacaddii Soomaaliya ka jiri jirtay kuliyada badan oo kamid ah Afrikaan ay lagu dhigan jiray macalimiintii halkaas waxa ka dhigi jirtay qaar kamid ah halkan ka shaqeeya iyo macalimiin Soomaali ah oo aan ka xusi karo Professor Abdalla Mansuur oo kale iyo Professor Axmed Cabdullaahi oo kale ayaa ka shaqeeya xaruntan iyo Professor kale oo Talyaani ah waxaa madax ka ah Professor Ana Rita Pugliel oo dadka inta badan ay yaqaanaan marka waa dadaal soo bilowday toddobaadkii ilaa iyo haddana socda oo xaruntaas lagu hayo mooye dadka qurba joogta dalalka kala gedisan jooga waxaad moodaa gaar ahaan dhallaanka ama jiilka soo koraya heerka ay ka taagan yihiin aqoonta afka waa isku mid inta badan.
Waa gartay marka waxaad leedahay waa wada qurbaabiyoobeen oo maaha dad hadda iyaga laftirkooda dhalinyaradaasi
marka waxaad moodaa wadamadaas marka laga hadlayo baridda dhanka iskuulka afkii inay ka yara horeeyaan wadamadan kale ee loo soo qaxay ama waqooyiga America ama Yuruba way ka yara horeeyaan laakiin waxaa meesha ka maqan inta badan caruurta iskuulka wax yaray ka baran karaan inta badan waxay wax ka bartaan waa guriga marka tii guriga ayaa weli meesha ka maqan waxaad moodaa levelkaas in laga wada siman yahay.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdiraxmaan inaad igu warantay barnaamijkan.
Waa adiga mudugalaa.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Maxamed Abtidoon oo isagu ka tirsan xarunta cilmi baarista Soomaaliyeed ee ku taala magaalada Rome ee la yiraahdo Gender Study Somali isagoo halkaasi ku sugan ayuuna khadka telefoonka barnaamijka qurbe igu waramayay. Barnaamijkiina waa naga intaay nabadgelyo.
Adigu maasantahay Saxara Cabdiraxmaan oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi qurbe.
Markana dhageystayaal abwaan sheena Maxamed Awad oo ku magac dheer dhoofe waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku nool magaalada Laascaanood. Sheena oo ay dhalinyaradu si weyn u jecel yihiin ayaa dhalinyarada u qaada heeso ay ku madadaashaan iyo majaajilooyin. Hadaba wariyaha V O E Laascaanood Cabdikariin Olol ayaa sheena Maxamed kala sheekaystay dhacdooyinka dhinaca jacaylka ah ee uu la kulmay.
Sheena Maxamed Awad dhoofe waxaanu joogaa Laascaanood. Aad iyo aad baad umahadsan tahay waxyaalaha Ilaahay hibadiisa iyo wax ka mid ah heeso badan oo fanaaniimo waa bari lahaayeen baan wax ka bedelay heesaha de hablo badan as jalaalana ugu jiraan ergaabo ku nool boosaas ku nool hargeysa ku nool bulco jooga een heesaan iyaga oo diray ba jiray kuwa iga soo jawaabeen ba jiray
dhalinyaradu aad bay ku jeceshahay oo aad bay ku soo dhaweeyaan bal ka waran waxyaabaha qosooyinka yaabka kale sheekooyinka kugu qosolka badan ee dhalinyarada kugu xisa galiye
dhalinyaradu aad bay ii taageeraan een lasacanood ku nool boqolkiiba boqol dhalinyaro badan baa tirahda haddii aad si fankaaga halka kasii wadi lahayd waxyaalo badan baa ku hirgeli lahaa
marka maxaad caan ku tahay
waxaan caan ku ahay haddii heeso badan oo aan leeyahay lay weydiiyo sida aan ugu luuqeynayo sida aan u qaadiyo qaybaha mashaajirada baa ka mid ah
waa gartay bal ka soo qaad tusaale ahaan heeso adigu leedahay ma jiraan oo aad bedelato adigu aad iska leedahay
aad iyo aad heeso uu fanaan hore qaadi jiray oo la oran jiray Cabdixaliil Warsame waxaan ka bedeshay oo hees aan ugu iska leeyahay baa ka mid ah if ya akhro oo taqaano heesa if ya akhro
waa gartay marka waxaan rabnaa heestii oo dhameystiran balleen abuunshiina noogu dhufo dad badan oo ku dhageysanayaan oo daafaca caalamka ka dhageysanaya gaar ahaan dhalinyarada meel kasta ay joogaan maxaad leedahay
intan awshada baayo sasad looga ka toogan bana sheekadu gaadin sharaftiisa shirsoore salka aanu ku saare shukriyay isfayso
waa ka mid ah
heesaha kale aan bedeshay waa gabadh ergaabo ku nool oo aan jecelahay gabadha aad baan u jecelahay gabadha alaankaa cidima guursan waxaana joogta halka in ilaahay ugu beegana dawaan rajeynaya cabdi gabadha heesaha waxaa laysu hayaa galbeed iyo bareba waa laysu hayaa gabadha de bare anaa kasoo jeeda oo gabadha jecel iyaduna galbeed ba kasoo jeeda cabdow gabadha nin cuud badan haya oo baadiye jooga iyana ay magaalada ku nooshahay gobolka Sanaag wad garanaysa baan rabaa inaan la hadlo gabadha oo de soo jiito deena hees aan gabadha oo bilaabay waxaan ku wariyay dadabkiyo wacanaaye ilaa ma hadib qarax weerartii dacarood baan cuudaa jiyaaye baan gabadha ku leeyahay ma way soo jawaabtay gabadha waxay ugu tiray haddii aan dulmari karaayo dadabka ilaa ma hadib qarax weerartii dacarood dabaan suri lahay kamii bay ugu tiray way baas halka baan gabadhii deela ficil baraya bay ugu tiray waa ka soo daba qaatay muuqda waxaan ku dhigay gabadhii meel aan duul islagu gaadhiniyo darayigii cakaaraan ka dawaafayaay baan ku dhigay gabadhii meel aan duul islagu gaadhiniyo darayigii cakaaraan ka dawaafayaay wa meesha soomaalidu tiri hadda wal tiri aba cakaaro iman anaa iskale heesta if iyo akhraan habeenka haddii qaab badan baan cunayo habeenka anaa saa usoo jiitay heesta gabadhii akhbaar dambe oo ay soo jawaabtay oo
heesgartay waxaa heeso badan baad qaaday shiine heesaha ugu qiirada badan xusuusta ku geliya kuwebaa ka mid aad samaysa
heesaha xusuusta geliya waxaa ka mid ah hees aan jeclahay oo layihahda magaceeda waxaa layihahdaa heesta aad baan u taageeraa heestaa moogta haddaan kuu qaadaya heestaas beeska horeen ka gelayaa moogta hadda ma dhamaystiri karo lakin dee naaxyad ahaan waan samaystay moogta marka heesta waxa leeya warmoog gabadhaan jeclaayo warmoog leeyaa baan heesta kusoo halqabsanaya markaa markuu hore gabadhu iga carabto markii dambe baan nafsii keen waxay ku leedahay dee aan isguursanaya xaggan isugu nimaadna anna waxaan ku nahay dee markii aad lunday ee anna aan ku dooniyey uba xuno ku saara wadiigiga carari ama wado kuma hayaan lahay hoo iska celinaya mo gabadha dib baan u reebaya warmooge adduunyadu malin kaliya maaho wa silsilaad wareegte waagii guduutiyo gabalkii dhacayana ninba waayihiisale watuu yidhi abwaan hore ruuxa laba wajiila halaadhiga hani wacaado anaa wehel kumoodo adna waran afweyn baad iga taagtay wadnaa waji ma aad dhigan wajibkaana maahe waji ma aad dhigan wajibkaana weeyaan inay wadhi ku racdee maxaadiga filaysa
kaasina waxa uu ahaa Shiine Maxamed oo ku magac dheer Dhoofe oo ku nool magaalada Lascaanood oo u warramayay wariyaha VOA da Cabdi Kariim Olol.
Xuseeno hees bila music aan u dhageysanay.
Way.
Bal hees iyo music le aan dhageystayaasha u saarno.
Soo daato. Kaasay nugu luqaynin fanaaniinta Ikraan Araale iyo Cabdi Fatax Yara ayaan kusoo gabagabeynayna baahinteeni idaacadeed oo idinka imanay salaanta af Soomaaliga idaacadda VOA Washington. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.